สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID หรือ USAID ประกาศเมื่อวันที่7กรกฎาคมว่าได้จัดทำโครงการใหม่ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางด้านการจัดองค์กรและทางเทคนิคให้กับองค์กรในประชาสังคมและเครือข่ายรากหญ้าในกัมพูชาโครงการซึ่งเรียกชื่อว่า Cambodian Civil Society Strengthening Projectหรือ CCSS นี้ USAID ได้มอบหมายให้สถาบัน East West Management เป็นผู้ดำเนินงานโดยจะช่วยให้องค์กรในประชาสังคมในกัมพูชาปรับปรุงการบริหารจัดการการวางแผนและทักษะในการวิเคราะห์ในขณะเดียวกันกับที่ช่วยให้องค์กรเหล่านี้มีบทบาทเชิงรุกให้มากขึ้นในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศอุปทูตจูลี่ชังกล่าวว่าสหรัฐให้ความสำคัญมากกับการสนับสนุนประชาสังคมเพราะพลเมืองที่มีความรู้และมีบทบาทแข็งขันเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยที่ดีและสหรัฐหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้ประชาสังคมของกัมพูชามีประสิทธิผลมากขึ้นในการปรึกษาหารือเรื่องกฎหมายและนโยบายที่ส่งผลกระทบผู้คนทั่วไปได้อย่างสร้างสรรค์และอย่างเคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกันโครงการ CCSS ซึ่งจะใช้เวลา5ปีด้วยเงินทุน9ล้านดอลลาร์จะสาธิตวิธีจัดตั้งโครงสร้างการบริหารที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลเช่นคณะกรรมการบริหารเส้นทางการสื่อสารติดต่อในองค์กรระเบียบปฏิบัติและระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์โครงการยังจะเสนอทุนขนาดย่อมสำหรับงานสำคัญเช่นการติดตามคดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินการช่วยเหลือผู้รับเคราะห์จากความรุนแรงทางเพศและการสนับสนุนการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของกัมพูชาด้วยเงินทุนนี้ยังจะสนับสนุนการวิจัยเช่นการสำรวจทัศนคติของประชาชนและการประเมินทางสังคมและเศรษฐกิจที่อาจช่วยองค์กรของประชาสังคมตั้งเป้าสำหรับการบริการของตนได้ดีขึ้นโครงการ CCSS เป็นส่วนสำคัญของการสนับสนุนของ USAID ต่อกัมพูชาเพราะจะกระตุ้นให้องค์กรในประชาสังคมส่งเสริมความรับผิดชอบของรัฐบาลในขณะเดียวกันก็ยังเน้นย้ำคุณค่าของการแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่นต่อความท้าทายในการพัฒนาประเทศพร้อมๆกับการทำให้องค์กรเหล่านี้ของประชาสังคมเริ่มมุ่งหน้าไปสู่ความยั่งยืนได้ด้วยสหรัฐภาคภูมิใจในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานในกัมพูชาเพื่อช่วยสร้างประชาสังคมที่จะปรับเพิ่มชีวิตของชาวกัมพูชาและประชาชนทั่วทั้งภูมิภาคที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ30วินาทีครับ
VO
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่25กรกฎาคม2559นะครับการประชุมใหญ่ระดับชาติของพรรคเดโมแครตจะเริ่มต้นที่นครฟิลาเดลเฟียในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐในขณะเดียวกันประธานคณะกรรมการระดับชาติของพรรคเดโมแครตประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่มีการเปิดเผยอีเมลว่าเจ้าหน้าที่พรรคเดโมแครตนั้นเข้าข้างฮิลลารีคลินตันเหนือเบอร์นีแซนเดอร์สในช่วงฤดูกาลหาเสียงขั้นต้นภายในพรรคเจ้าหน้าที่สืบสวนของเยอรมนีเปิดเผยว่ามือปืนวัยรุ่นผู้ยิงสังหารผู้คน9คนที่นครมิวนิกเมื่อวันศุกร์นั้นเคยได้รับการบำบัดทางจิตและวางแผนการสังหารหมู่มาเป็นเวลานานถึงกว่า1ปีคริสฟรูมนักปั่นจักรยานชาวอังกฤษสามารถปกป้องตำแหน่งแชมป์ทัวร์เดอฟรองไว้ได้สำเร็จและคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศตัดสินใจไม่ห้ามทีมนักกีฬารัสเซียทุกประเภทจากการเข้าแข่งโอลิมปิกที่นครริโอเดอเจเนโรในเดือนหน้าเพื่อปกป้องสิทธิของนักกีฬาผู้ที่ไม่ใช้สารกระตุ้นผิดกฎหมายนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานการวิจัยทางด้านสุขภาพการแพทย์ว่าเด็กเล็กที่เข้านอนแต่หัวค่ำนั้นจะสามารถลดโอกาสความเสี่ยงของการเป็นโรคอ้วนเมื่อเติบโตขึ้นได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากที่การประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในสัปดาห์หน้าคือตั้งแต่วันจันทร์นี้ก็จะเป็นเวทีสำหรับการประชุมใหญ่ระดับชาติของพรรคเดโมแครตบ้างเช่นกันนะครับโดยการประชุมใหญ่ระดับชาติของพรรคเดโมแครตที่ว่านี้จะมีขึ้นที่นครฟิลาเดลเฟียในรัฐเพนซิลเวเนียและก็เป็นที่คาดหมายกันว่าฮิลลารีคลินตันอดีตประธานาอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะได้เป็นสตรีคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของพรรคการเมืองใหญ่ของสหรัฐเพื่อลงชิงชัยในตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามในขณะที่การประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตกำลังจะเริ่มขึ้นก็มีเรื่องอื้อฉาวที่ทำให้ต้องมีการประกาศลาออกจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการระดับชาติของพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นประธานสตรีนะครับหลังจากที่มีการเปิดเผยหรือมีการรั่วไหลของอีเมลผ่านทางวิกิลีกที่แสดงว่าในช่วงระหว่างฤดูการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคหรือ primary นั้นเจ้าหน้าที่ของพรรคเดโมแครตระดับชาตินั้นฝักใฝ่เข้าข้างหรือสนับสนุนฮิลลารีคลินตันเหนือเบอร์นีแซนเดอร์สและได้มีเสียงเรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการระดับชาติของพรรคเดโมแครตลาออกจากตำแหน่งซึ่งเธอก็ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันนี้โดยจะมีผลหลังการประชุมใหญ่ของพรรคปลายสัปดาห์นี้ครับในส่วนของฮิลลารีคลินตันซึ่งจะได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตนั้นหลังจากที่เธอประกาศชื่อผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับเธอแล้วก็เชื่อกันว่าเธอยังมีเรื่องที่จะต้องทำอีกมากเพื่อจะรวบรวมความสนับสนุนและเสียงของสมาชิกพรรคเดโมแครตให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยเฉพาะฝ่ายที่สนับสนุนวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์ในการต่อสู้ขับเคี่ยวกับคู่ขิงจากพรรครีพับลิกันนั่นก็คือโดนัลด์ทรัมป์ไมเคิลโบว์แมนผู้สื่อข่าว VOAมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนางฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าในการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันจันทร์นี้ที่นครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียเธอจะเสนอมุมมองที่แตกต่างอย่างชัดเจนกับสิ่งที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวไว้ในการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ
We will offer a very different vision for our country one that is about building bridges not walls
ครับนางคลินตันบอกว่าสิ่งที่เธอจะเสนอก็คือการสร้างสะพานไม่ใช่กำแพงนะครับคือการสนับสนุนให้เกิดความหลากหลายในอเมริกาเพื่อสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานางฮิลลารีคลินตันได้กล่าวปราศัยร่วมกับสว.รัฐเวอร์จิเนียทิมเคนผู้ที่เธอเลือกให้ลงสมัครคู่กับเธอในตำแหน่งรองประธานาธิบดีโดยสว.เคนได้สร้างความประทับ จัยให้กับชุมชนชาวลาตินอเมริกาในสหรัฐด้วยการเน้นให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในภาษาสเปน
Bienvenidos a todos en nuestro país, ¿verdad? Porque somos americanos todos.
สวทิมเคนกล่าวเป็นภาษาสเปนต้อนรับทุกคนทุกเชื้อชาติทุกภาษาในอเมริกาเพราะถือว่าทุกคนคือคนอเมริกันซึ่งแตกต่างจากสิ่งที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวไว้ในการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้มีข้อความโพสต์ลงใน Twitter โจมตีสว.ทิมเคนที่เคยสนับสนุนข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศและระบุว่าคู่ของคลินตันเคนดูแล้วไม่มีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นประธานาธิบดีที่ดีได้และจะยิ่งทำให้กลุ่มรัฐอิสลามฮึกเหิมได้ใจยิ่งขึ้นนะครับขณะเดียวกันประธานคณะกรรมการระดับชาติของพรรครีพับลิกันนายเรนส์เพรดุสให้ความเห็นต่อนายตอนให้ความเห็นต่อนางเฮเลอรี่คลินตันเอาไว้ว่า
A Clinton presidency means America will drift further from the principles of limited government, free enterprise, a strong national defense, and empowered families.
นายพรีดูสกล่าวว่าหากนางคลินตันชนะการเลือกตั้งอเมริกาจะยิ่งห่างไปจากหลักการที่พรรครีพับลิกันยึดถือนั่นคือการจำกัดบทบาทของรัฐบาลกลางการสนับสนุนบริษัทเสรีและการมีการทหารที่เข้มแข็งส่วนในด้านการต่างประเทศนั้นนางคลินตันก็จะยิ่งทำให้มิตรประเทศของอเมริกาลดน้อยลงและมีศัตรูเพิ่มขึ้นสำหรับการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตในสัปดาห์นี้หนึ่งในผู้ที่จะขึ้นกล่าวปราศัยก็คือนายเบอร์นีแซนเดอร์สอดีตคู่แข่งของนางฮิลลารีคลินตันที่ขับเคี่ยวกันมายาวนานในช่วงการเลือกตั้งขั้นต้นนะครับ
It is no secret that Hillary Clinton and I disagree on a number of issues. That is what this campaign has been about. That is what
นายแซนเดอร์สกล่าวว่าแม้ตนและนางฮิลลารีคลินตันจะเห็นไม่ตรงกันในหลายเรื่องแต่นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นในการหาเสียงและระบอบประชาธิปไตยและในวันอาทิตย์นายเบอร์นีแซนเดอร์สยังได้ออกมาเรียกร้องให้เดบบี้วอสเซอร์แมนประธานคณะกรรมการระดับชาติของพรรคเดโมแครตลาออกหลังจากมีอีเมลรั่วไหลออกมาว่าเจ้าหน้าที่พรรคเดโมแครตได้เลือกเข้าข้างนางฮิลลารีคลินตันระหว่างการเลือกตั้งขั้นต้นอย่างมีนัยยะซึ่งล่าสุดก็มีรายงานว่าเดบบี้วอสเซอร์แมนประกาศลาออกแล้วนะครับแต่เรื่องนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่กำลังจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้จะมีเรื่องดราม่าไม่แพ้พรรครีพับลิกันแน่นอนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเดบบี้วัสเซอร์แมนชูรุตนะครับซึ่งเป็นสสของสภาคองเกรสของสหรัฐจากรัฐฟลอริดาและดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการระดับชาติของพรรคเดโมแครตอยู่ด้วยนั้นเธอประกาศลาออกหลังจากที่มีเสียงเรียกร้องและแรงกดดันจากวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สและผู้ที่สนับสนุนหลังจากที่มีการเผยแพร่อีเมลซึ่งถูกเจาะล้วงจากพรรคเดโมแครตระดับที่ทำการระดับชาติของพรรคเดโมแครตซึ่งแสดงว่าเจ้าหน้าที่ของพรรคนั้นฝักใฝ่หรือเข้าข้างฮิลลารีคลินตันเหนือเบอร์นีแซนเดอร์สในช่วงของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเป็นตัวแทนของพรรคหรือที่เรียกว่า primary ในช่วง1ปีครึ่งที่ผ่านมาโดยมีการเปิดเผยอีเมลที่มีการเจาะล้วงดังกล่าวผ่านทาง WikiLeaks ถึงเกือบ 20,000 ฉบับด้วยกันและในวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายหาเสียงของฮิลลารีคลินตันได้กล่าวโทษรัสเซียว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรืออยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงอีเมลของที่ทำการระดับชาติของพรรคเดโมแครตดังกล่าวเพื่อนำไปเผยแพร่เพื่อที่มุ่งทำลายชื่อเสียงของฮิลลารีคลินตันและเพื่อสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์และคนใกล้ชิดของโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาปฏิเสธครับในขณะนี้ในขณะที่มีเวลาเหลืออยู่ประมาณ3เดือนครึ่งก่อนจะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นกว่าครึ่งของคนอเมริกันมีทัศนะที่ไม่ชื่นชอบนะครับทั้งฮิลลารีคลินตันและโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้รับคะแนนที่ไม่ชื่นชอบหรือการมองในแง่ลบนั้นมากกว่าฮิลลารีคลินตันและผลการ ผลการสอบถามความนิยมหรือการหยั่งเสียงในระดับชาติแสดงว่าโดยภาพรวมทั่วๆไปแล้วฮิลลารี คลินตันได้รับความสนับสนุนจากชาวอเมริกันมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ในระดับ 44.6 ต่อ 42.6% ในช่วงเวลาประมาณ100วันก่อนจะถึงการเลือกตั้งทั่วไปแต่คะแนนนิยมในระดับชาตินั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะกำหนดว่าใครจะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเพราะคะแนนที่สำคัญนั้นคือสิ่งที่เรียกว่า electoral vote หรือคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งซึ่งจะต้องได้จากคณะผู้เลือกตั้งในแต่ละรัฐคะแนน Electoral Vote หรือคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งนั้นมีทั้งสิ้น538คะแนนและผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐจะต้องได้รับคะแนนอย่างน้อย270คะแนนผลการคาดการหรือการสำรวจของ CNN ซึ่งก็เป็นหน่วยงานข่าวหน่วยงานหนึ่งของสหรัฐที่ทำการสำรวจในขณะนี้บ่งชี้ว่าจากการคาดการคะแนนของ Electoral Vote หรือคณะผู้เลือกตั้งในรัฐต่างๆในขณะนี้นะครับฮิลลารี คลินตันได้คะแนนนำโดนัลด์ทรัมป์อยู่ถึง236ต่อ191คะแนนและผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนั้นจะต้องได้คะแนนทั้งสิ้น270คะแนนจากอิเล็กโทรโหวตดังกล่าวและในบรรดารัฐซึ่งจะเป็นรัฐที่มีการขับเคี่ยวกันอย่างน่าจับตามองหรือที่เรียกกันว่า Battleground State นั้นก็ได้แก่รัฐฟลอริดารัฐเวอร์จิเนียรัฐโอไฮโอรัฐเนวาดาและรัฐโคโลราโดเป็นต้นครับจากเรื่องของสหรัฐขยับไปทางยุโรปนะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนของเยอรมนีกล่าวว่ามือปืนวัยรุ่นที่ยิงสังหารผู้คนเสียชีวิตไป9คนเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วในนครมิวนิกนั้นเคยได้รับการบำบัดทางจิตในโรงพยาบาลเป็นเวลา2เดือนเมื่อปีที่แล้วและได้และหลังจากนั้นก่อนหน้าที่เข้ารับการรักษาในฐานะคนไข้นอกนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สืบสวนของเยอรมนีบอกว่านายเดวิดอาลีซอนโบลีมือปืนวัย18ปีผู้นี้มีความหวาดหวั่นหรือหวาดผวาในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นมือปืนดังกล่าวสังหารตัวเองในระหว่างการยิงโจมตีผู้คนที่หน้าร้านที่ร้านแมคโดนัลด์ในนครมิวนิกนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ได้มีการมุ่งเป้าสังหารกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะและเจ้าหน้าที่สืบสวนของเยอรมนีบอกว่าการสังหารหมู่ที่นครมิวนิกครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองและขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามือปืนดังกล่าวนี้มีความเกี่ยวพันหรือได้รับแรงดลใจจากกลุ่ม IS แต่อย่างไรครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Direct from Washington VOA ขณะที่รายงานข่าวนี้เป็นค่ำวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวโดยดาวโจนส์จะเปิดรับสัปดาห์ใหม่ที่ระดับ 18,571 Nasdaq ที่ 5,100 จุดส่วน Standard & Poor's นั้นจะต้อนรับวันจันทร์ที่ระดับ 2,175 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีการคลังของประเทศกลุ่ม G20 ซึ่งร่วมประชุมที่เมืองเฉิงตูของจีนมีแถลงการสัญญาว่าจะร่วมมือกันกระตุ้นเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างเชื่องช้านะครับผู้แทนประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก20ประเทศซึ่งร่วมประชุมที่เมืองเฉิงตูเป็นเวลา2วันได้หารือกันเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกจากการที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ของอังกฤษฟิลิปแฮมมอนด์กล่าวต่อรัฐมนตรีคนอื่นๆของ G20 ว่าความกังวลเรื่อง Brexit จะลดน้อยลงเมื่อรัฐบาลอังกฤษสามารถวางแผนอนาคตของอังกฤษหลังจากที่ออกจาก EU ได้แล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีการหารือในเรื่องนโยบายปกป้องผู้ประกอบการภายในประเทศหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งผู้แทนสหรัฐยืนยันว่าตนต้องการให้มีการทบทวนข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆเสียใหม่โดยให้มีข้อจำกัดและกำแพงภาษีมากขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของสหรัฐ Verizon เตรียมประกาศแผนซื้อกิจการของบริษัทอินเทอร์เน็ต Yahoo ด้วยวงเงิน 5,000 ล้านดอลลาร์ช่วงหลายปีมานี้ Yahoo ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตชั้นนำกลับไม่สามารถไล่ตามคู่แข่งอย่าง Google หรือ Facebook ได้โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทาง Yahoo รายงานผลประกอบการขาดทุน440ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับในช่วงสูงสุดของธุรกิจ Yahoo เคยถูกประเมินมูลค่าการตลาดเอาไว้ที่ 125,000 ล้านดอลลาร์และเมื่อ8ปีก่อน Yahoo ก็เคยปฏิเสธข้อเสนอซื้อกิจการมูลค่า 44,000 ล้านดอลลาร์จาก Microsoft มาแล้วนะครับและนักวิจัยของบริษัทด้านความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ Cisco Talos ค้นพบข้อบกพร่องในระบบปฏิบัติการ iOS ของ Apple ซึ่งอาจทำให้แฮกเกอร์สามารถหาทางเข้าสู่คอมพิวเตอร์ Mac หรือ iPhone ผ่านการส่งไฟล์รูปภาพ .tifเข้าไปในระบบการส่งข้อความ iMessage เพื่อเข้าไปขโมยข้อมูลใน Storage และขโมยรหัสผ่านของคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เครื่องนั้นได้นะครับมีรายงานการพบปัญหาดังกล่าวในระบบ iOS และ OS X หลายรุ่นด้วยกันแต่ทาง Apple แจ้งว่าได้แก้ไขแล้วในการอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งล่าสุดนะครับและอดีตลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในรัสเซียเปิดเผยว่าตนกำลังคิดค้นพัฒนาซองใส่โทรศัพท์มือถือแบบใหม่สำหรับ iPhone 6ที่สามารถป้องกันการถูกสอดแนมได้นายสโนเดนซึ่งโด่งดังขึ้นมาจากการเปิดเผยโครงการสอดแนมของรัฐบาลสหรัฐระบุว่าซองโทรศัพท์ที่ตนพัฒนาขึ้นนี้สามารถป้องกันการส่งข้อมูลบางอย่างเช่นข้อมูลด้านสถานที่ของผู้ใช้แต่จะไม่บล็อกสัญญาณโทรศัพท์นะครับซองดังกล่าวซึ่งเป็นแบบสวมจากด้านล่างโทรศัพท์จะเชื่อมต่อกับช่องเสียบซิมการ์ดและจะสามารถส่งสัญญาณเตือนไปยังเจ้าของโทรศัพท์หากพบสิ่งปกติซึ่งอาจระบุได้ว่าโทรศัพท์กำลังถูกแฮกสโนเดนจับมือกับแอนดรูหวงแฮกเกอร์ชื่อดังชาวอเมริกันในการออกแบบซองโทรศัพท์ที่ว่านี้ซึ่งคาดว่าจะสามารถออกสู่ตลาดได้ในช่วงปีหน้านะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในขณะที่คนรุ่นทศวรรษหรือมิลเลนเนียลกำลังก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าคนรุ่นนี้ก็กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานที่ใช้กันมานานหลายทศวรรษนั่นคือการทำงานแบบ9 to 5วันละ8ชั่วโมงหรือสัปดาห์ละ40ชั่วโมงนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าคนรุ่นทศวรรษให้คุณค่ากับการใช้ชีวิตนอกเวลางานอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนหรือออกกำลังกายเพื่อรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตที่บ้านมีรายงานหลายชิ้นที่ชี้นะครับว่าการลดชั่วโมงการทำงานลงสามารถเพิ่มประสิทธิผลของการทำงานได้จริงตัวอย่างหนึ่งของเรื่องนี้คือบริษัท Tower Paddleboards ในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งให้พนักงานทำงานเพียงวันละ5ชั่วโมงคุณสตีเฟนแอร์สโตว์ CEO ของบริษัทดังกล่าวบอกว่าการทำงานแบบวันละ8ชั่วโมงนั้นถูกออกแบบมาตั้งแต่100ปีก่อนเพื่อใช้กับคนงานในโรงงานแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปบริษัทต่างๆจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันซึ่งตนคิดว่าหากบริษัทต้องเสียกำไรเล็กๆน้อยๆแลกกับความสุขของพนักงานนั่นเป็นเรื่องที่ควรกระทำถึงกระนั้นบริษัท Tower Paddleboards รายงานผลกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเปลี่ยนมาใช้ตารางเวลาทำงานแบบ5ชั่วโมงนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจากคุณทรงพจน์สุภาผลนะครับก็จะไปฟังรายงานการวิจัยสุขภาพเรื่องผลของการทำให้เด็กเล็กนอนหัวค่ำที่จะทำให้ลดความเสี่ยงของการเป็นโรคอ้วนข่าวในวงการกีฬา2ข่าวนะครับในวันนี้ IOC หรือคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศประกาศการตัดสินใจที่จะไม่ห้ามทีมนักกีฬารัสเซียทุกทีมในการเข้าแข่งกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่นครริโอเดอเจเนโรของบราซิลจากข้อกล่าวหาเรื่องการใช้สารกระตุ้นที่ผิดกฎหมายโดยนายโทมัสแบ็กประธาน IOC บอกว่าการตัดสินใจไม่ห้ามทีมนักกีฬารัสเซียทุกทีมมีขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิของนักกีฬารัสเซียบางคนซึ่งไม่ได้ใช้สารเสพสารกระตุ้นผิดกฎหมายเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างประเทศอย่างไรก็ตาม IOC ได้ย้ำว่าจะมีการพิจารณาบันทึกผลการทดสอบการใช้สารกระตุ้นผิดกฎหมายของนักกีฬารัสเซียในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทั้ง28ประเภทอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับกิจกรรมกีฬาซึ่งจะเริ่มขึ้นที่นครริโอในวันที่5สิงหาคมนี้ครับอีกด้านหนึ่งนักปั่นจักรยานชาวอังกฤษซึ่งเกิดในเคนยา คริสฟรูมสามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์ทัวร์เดอฟรองได้สำเร็จนะครับเมื่อวันอาทิตย์โดยเขาทำเวลาได้ดีกว่าคู่แข่งที่เป็นชาวฝรั่งเศสโรเมนบาเดได้ถึงกว่า4นาทีในการปั่นจักรยานทัวร์เดอฟรองซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น113กิโลเมตรในฝรั่งเศสครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับมีผลการศึกษาชิ้นใหม่ในสหรัฐที่บ่งชี้ว่าการให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนเข้านอนดึกนั้นจะเพิ่มโอกาสความเสี่ยงให้เด็กดังกล่าวเป็นโรคอ้วนเมื่อโตขึ้นได้คุณทักษณาขายแก้วจะมีรายงานของ VOA News ที่ว่านี้มาเสนอส่งท้ายครับ
รายงานเกี่ยวกับผลการศึกษานี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of Pediatrics ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะและทีมนักวิจัยจากภาควิชาการสาธารณสุขมหาวิทยาลัย Ohio State University ชี้ว่าการให้เด็กเล็กเข้านอนหลัง3ทุ่มจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงให้เด็กเป็นโรคอ้วนมากขึ้นถึง2เท่าตัวค่ะคุณซาร่าแอนเดอร์สันผู้ร่างรายงานผลการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัย Ohio State University กล่าวว่าผลการศึกษานี้ช่วยเน้นย้ำถึงความสำคัญในการสร้างนิสัยการเข้านอนตามเวลาของลูกค่ะคุณแอนเดอร์สันกล่าวนะคะว่าผลการศึกษานี้เน้นถึงผลดีต่อสุขภาพของเด็กจากการเข้านอนแต่หัวค่ำค่ะซึ่งเป็นผลดีทางพฤติกรรมและผลดีทางการพัฒนาทางสังคมอารมณ์และความคิดอ่านนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนในภายหลังอีกด้วยสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐชี้ว่ามีเด็กจำนวนมากขึ้นในสหรัฐที่มีปัญหาน้ำหนักตัวเกินซึ่งสร้างความกังวลว่าจะกลายเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพหลายอย่างตามมาค่ะมีเด็กและผู้ใหญ่ตอนต้นในสหรัฐอย่างน้อย 17% หรือราว 12,700,000 คนทั่วประเทศที่ถือว่ามีน้ำหนักตัวเกินในการศึกษาครั้งนี้นะคะทีมนักวิจัยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก977คนจากโครงการศึกษาการดูแลและการพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยรุ่นที่ติดตามศึกษาสุขภาพของเด็กทารกที่แข็งแรงดีซึ่งเกิดในปีค.ศ.1991ใน10รัฐทั่วสหรัฐค่ะและเมื่อเด็กในการศึกษาเหล่านี้อายุ4ปีครึ่งเด็กๆจะถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเข้านอนก่อน2ทุ่มกลุ่มที่2เข้านอนตอนระหว่าง2ทุ่มถึง3ทุ่มส่วนกลุ่มสุดท้ายเข้านอนหลัง3ทุ่มไปแล้วค่ะและเมื่อเด็กๆในการศึกษาเหล่านี้อายุครบ15ปีทีมนักวิจัยได้ติดตามดูอัตราการเกิดปัญหาโรคอ้วนค่ะสำหรับเด็กที่เข้านอนเร็วเพียง1ใน10คนของเด็กเหล่านี้กลายเป็นเด็กอ้วนเมื่อเทียบกับ 16% ของกลุ่มเด็กที่เข้านอนระหว่าง2ถึง3ทุ่มและเด็กที่เข้านอนดึกกลายเป็นเด็กน้ำหนักตัวเกินถึง 23% ค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าครึ่งหนึ่งของเด็กในโครงการศึกษานี้เป็นเด็กกลุ่มที่เข้านอนระหว่าง 2-3 ทุ่มส่วนอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือประกอบด้วยเด็กจาก2กลุ่มจำนวนเท่าๆกันกลุ่มแรกเข้านอนก่อน2ทุ่มและอีกกลุ่มหนึ่งเข้านอนหลัง3ทุ่มค่ะคุณแอนเดอร์สันกล่าวนะคะว่าการให้เด็กเล็กนอนแต่หัวค่ำไม่ได้หมายความว่าเด็กจะพลอยหลับทันทีแต่ว่าการเข้านอนแต่หัวค่ำจะช่วยให้เด็กได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และมีอารมณ์แจ่มใสในวันใหม่ค่ะเธอกล่าวว่าสำหรับบางครอบครัวนะคะการพาลูกนอนแต่หัวค่ำอาจจะทำได้ยากค่ะเพราะแต่ละครอบครัวมีวิถีชีวิตและความจำเป็นไม่เหมือนกันหากคุณต้องทำงานจนเลยเวลาลูกๆอาจจะต้องนอนดึกตามไปด้วยจึงอาจจะต้องปรับตารางชีวิตของตนเองให้เอื้อต่อการพาลูกวัยก่อนเรียนเข้านอนแต่หัวค่ำค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ VOA News
แข่งรอบเพลย์ออฟแบบ3ชาติกับญี่ปุ่นเพื่อร่วมกลุ่ม B ที่ได้อันดับ3ร่วมกันและจีนทีมอันดับ3กลุ่ม A ก็ปรากฏว่าเพียงแค่เล่นเพลย์ออฟหลุมในหลุม16พา5ก็ได้ทีมชนะทันทีซึ่งทีมญี่ปุ่นเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปค่ะแล้วก็มีรายงานว่ากิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะผงาดทวงตำแหน่งจ่าฝูงหลังเปิดรังคว้าชัยเหนือปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ2ค่ะในศึกบิ๊กแมตช์ฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2016ที่ SCG สเตเดียมเมืองทองธานีเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีผลจากต่างประเทศด้วยสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้ประเดิมสนามประเดิมทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องรายการ International Champions Cup เอาชนะจุดโทษม้าลายเขียวขาวกลาสโกเซลติก6ประตูต่อ5ที่สนามเซลติกพาร์คเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังครบ90นาทีเสมอกัน